Eli tämän kerran aiheena olisi näinkin omituiselta kuulostava asia kuin komentorivityöskentely. Ja siihen liittyen sitten Unix ja vähän ehkä myös DOS. Kuinka moni tietää, mikä on DOS? Käsi ylös. Aika moni, hyvä. Te osaatte sitten varmaan jotakin näitä juttuja. Ja aika moni tietää varmaan, mikä myös on Unix. Käsi ylös. No, se selviää ainakin kohta. Me joudutaan nyt opettamaan teille vähän tämmöistä, sanotaan nyt vanhanaikaisempaa käyttöliittymää tietokoneiden käyttöön ihan sen takia, että sinne tulee väkisten nykyäänkin vielä monessa paikassa vastaan. Saatte nyt tämmöisen hengissä selviämispaketin, että jos joudutte komentorivin kanssa tekemisiin joskus, niin ei mene ihan sormisuun. Mitään ihmeellisiä kikkoja ei nyt opeteta, mutta perusteet tästä asiasta. Ja samalla tulee vähän tuo Unixikin tutuksi. En laittaa sitä toi päälle. Eli nyt kun te olette täällä yliopistolla opiskelemassa, niin te olette saaneet ATK-keskukseen sen käyttäjätunnuksen, jota te käytät nyt tietysti lähinnä sähköpostin lukemiseen. Mutta sama käyttäjätunnus ja salasana toimii myös sitten monessa tämmöisessä ATK-keskuksessa Unix kautta Linux-palvelimessa. Ja me joudutaan nyt tämmöistä palvelinta käyttämään jo pelkästään siinä vaiheessa, kun me tehdään se ensimmäinen web-sivu tällä kurssilla ja me halutaan julkaista se. Sieltä vaikka kaikki pääsee sitä sitten lukemaan, niin se tarvii sijoittaa tämmöiselle palvelimelle. Eli palvelin on vaan tämmöinen kone, joka tarjoaa nyt jotain palvelua. Esimerkiksi www on yksi palvelu. Eli siellä voi olla www-sivuja, joita voidaan sitten sieltä hakea. Tai sitten tämmöinen SSH-palvelu, joka on sitten taas sellainen palvelu, jolla me saadaan yhteys siihen koneeseen. Me voidaan käyttää sen koneen tiedostoja ja muita juttuja sitten paremmin hyväksi. Palataan siihen kohta. Eli näitä tämmöisiä palveluja käytetään sitten tämmöisillä asiakasohjelmilla. Esimerkiksi www-selain on tämmöinen tyypillinen asiakasohjelma, jolle annetaan niin kuin www-sivun osoite ja sitten se pyytää sen joltakin palvelimelta. Jos kaikki menee oikein, niin se tulee sieltä palvelimelta se sivu ja se pystytte sitten näkemään sitä. Samalla tavalla toimii monet muut ohjelmat. Eli tämmöinen palvelin asiakasarkkitehtuuri on hyvin yleinen tietotekniikan maailmassa. Monet asiat toimii tämmöisen päällä. Ja tänään tutustutaan nyt tämmöiseen SSH-ohjelmaan sitten tämmöisenä asiakasohjelmana. Mutta ensin vähän tämmöistä taustatietoa tästä Unixista, jota me tullaan tänään nyt käyttämään. Eli Unix nyt ei sinänsä ole mikään yhtään sen ihmeellisempi asia kuin Windows. Se on vaan toisenlainen tämmöinen käyttöjärjestelmä, joka mahdollistaa jonkun tietokoneen käyttöön. Ihan niin kuin autoja on monia eri merkkejä, niin samalla tavalla tietokoneita on eri merkkejä, niin jos on erimerkkisiä käyttöjärjestelmiä. Ja tästä Unixista nyt sitten on vuosien varrella ollut hirveästi erilaisia versioita, eikä tarvitse niitä tuntea sillä tavalla. Tuossa on nyt ihan kuriositeettina mainittu vaan, että jos meillä on Windowsia, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT, niin taas Unixia meillä on Linux, meillä on NetBSD, meillä on HP, UX, meillä on Solaris ja ties mitä. Eli Linux on vaan tämmöinen yksi versio Unix-käyttöjärjestelmästä. Jos puhutaan yleensä Unixista, niin melkein kaikki pätee sitten saman tien suoraan Linuxiin. Näiden eri versioiden eroilla nyt on vaan, välillä on vaan semmoisia pieniä vivahdeeroja. Et jossakin joku asia voi toimia pikkasen eri lailla kuin toisessa, mutta periaate on aina sama. Että te ette huomaa, kun te käytätte ATK-keskuksen koneeseen, että onko siellä sisällä tuommoinen Solaris tai Linux. Se ei teille näy mitenkään päälle päin välttämättä. Pääasia, että se toimii. Se ero, mikä Linuxilla ehkä näihin muihin on se, että Linux on tietysti tämmöinen ilmanen, niin kuten myös tuo NetBSD, mutta sitten nämä HP, UX ja Solaris, ne on sitten tiettyjä yritysten omia versioita tästä Unixista. Ne on ainakin aikaisemmin olleet kaupallisia. Suuri ero Unixin ja Windowsin välillä, tai ainakin vanhempien Windowsin välillä, on se, että Unix on tämmöinen monen käyttäjäjärjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että tässä otetaan nyt luennon aikana yhteys tämmöiseen Unix-koneeseen, niin siellä on samaan aikaan siellä on 100 muuta ihmistä tekemässä jotain omia juttuja. Se, että te käytätte kotona teidän omaa Windowsia, niin siellä todennäköisesti ei ole ketään muuta käyttäjiä kuin te. Vaikka uusimmat Windowsit tavallaan ja mahdollistaa sen, että siellä voi olla ainakin niin kuin samoja tiedostoja voi olla käyttämässä useampia ihmisiä ja muuta tällaista, mutta tämmöinen kunnollinen monen käyttäjän tuki niin kuin Windows-puolella, se on hyvin alkeellista. Unixissa on toiminut 70-luvulta lähtien. Mutta sekään nyt ei meitä sinänsä kauheasti haittaa, että siellä on monta ihmistä. Muuta kuin, että jos se nyt sattuu olemaan 1000 ihmistä yhtä aikaa, niin se kone voi olla vähän jumissa. En huomaa vaan siitä. Se ei ole niin nopea. No, Unixia me käytetään tällä kurssilla tämmöisenä merkkipohjaisena, eli sitä komentoriviä käyttää, eli vähän vastaavalla tavalla, mutta olette teidän kotikoneessa käyttänyt DOSia. Se ei tarkoita mitenkään, että Unix olisi juuri vaan pelkästään tämmöinen, vaan Unixia ja Linuxia voi käyttää ihan täsmälleen samanlaisen käyttöliittymän kautta kuin Windows. Täällä on varmaan muutama esimerkki tämmöisestä. Miltä se nyt voi esimerkiksi Linux-työpöytä näyttää. Onpas hyvä. Noni, tekikö verkko meille teppäsistä? Jostakin niin oota, kyllä tästä pienestäkin kuvasta nyt hahmotettiin siellä yhtä lailla ikkunoita kuin Windowsissa ja nappuloita ja niin poispäin. Nyt jos teet yhtäkkiä istutetaan tuommoisen tyypillisen graafista käyttöliittymää käyttävän Linux-koneen ääreen, niin te osaatte käyttää sitä melkein ihan yhtä lailla kuin Windowsia. Ohjelmat voi olla vähän eri nimisiä, mutta muuta eroa juuri ei sitten olekaan. Nykyään useimmista Linuxin graafisista käyttöliittymistä löytyy, tuossa vasemmasta alanurkasta löytyy vastaava tämmöinen Start-nappula, niin kuin mikä Windowsissakin. Tässä se näyttää nyt vaan tuommoiselta hassulta. Ja sieltä sitten käynnistellään ohjelmat ja tulee ikkunoihin ja niin pois. Ei sen kummallisempi. Se vaan, että Linuxin työpöydät voi sitten olla huomattavasti paljon erinäköisempiä kuin Windows. Jos kaverin Windows niin suurin piirtein näyttää samalta kuin omaa, niin Linuxissa se ei välttämättä pidä paikkaansa. Siellä sitä ulkoasua voi muokata paljon vapaammin. Että voi olla huomattavasti oma itsensä näköisempi tuo työpöytä kuin mitä Windows-puolella koskaan. Kovinkaan helposti voi olla. Mutta tämä nyt ei ole tämän kurssin asia. Ihan vaan tälleen, niin kuin, että te kuvittele, että Unix on pelkästään tämmöinen merkkipohjainen systeemi. No, miksi me käytetään tällaista merkkipohjaista järjestelmää? Okei, joskus se on ylivoimaisesti tehokkain tapa käyttää sitä tietokonetta. Joitakin asioita on ylivoimaisesti tehokkainta tehdä sillä komentoriviä. Ikävä kyllä meillä ei aika riitä siihen, että mä voisin opettaa tätä kunnolla niin pitkälle, että saisitte kaikki irti tuosta. Jos itse perehdytte enemmän asiaa, niin sieltä voi löytyä kaikenlaista. Graafisessa ympäristössä on aina se vika, että sen ohjelman tekijän pitää etukäteen osata varautua kaikkeen, mitä sillä ohjelmalla pitää pystyä tekemään. Tuossa komentoriviympäristössä se ei ole välttämätöntä. Riittää, että meillä on joku komento, että me voidaan käskeä tietyllä tavalla, me voidaan helposti rakentaa sen päälle itse kaikki, mitä me tarvitaan. Ja saada vaikka tämmöinen tyypillinen esimerkki on se, että jos meillä on kuvankäsittelyohjelma, ja meidän pitäisi sillä tehdä vaikka 1000 kuvalle samat operaatiot peräkkäin. Jos ei sitä ole sinne ohjelmassa otettu huomioon, niin me 1000 kertaa otetaan file open, ja sitten me tehdään se operaatio, ja tallennetaan, ja taas tehdään se sama kuvio. Komentoriville me tehdään siihen tämmöinen pieni, hyvin yksinkertainen skripti ympärille, ja painetaan nappia, ja se tekee ne kaikki sillä välin, kun me käydään kahvilla. Aikaa säästä kirjoittavasti. Esimerkiksi näin. Sitten on joitakin ohjelmia, joita ei välttämättä muuten ole kuin merkkipohjaiset. Ne on tietysti harvinaisempia nykyään. Sitten on joitakin, jotka voi olla vaan ihan muuten vaan parempia merkkipohjaiset. tämmöinen tyypillinen ongelma, mikä voi tulla joskus, että vaikka se teidän Windowsi hajoaa, teillä on vähän vanhempi Windows, ja te ette saa sitä konetta käyntiin enää, mutta tämmöiseen DOS-tilaan, jos ette osaa sillä mitään tehdä, niin aika heikoilla olette. Ainakin kannattaa osata kopioida sieltä sitten tiedosta talteen tai jotain muuta, ennen kuin rupeaa tekemään mitään järeempiä toimenpiteitä. Tämmöinen koneen säätäminen saattaa nykypäivänä vielä paljonkin vaatia tämmöistä merkkipuheista toimintaa. Ja sitten voidaan tehdä just tämmöisiä komentojonoja, niin kuin vaikka nyt kuvien käsittely. Ja ties mitä varmuuskopiointia ja niin poispäin. Ei näitä nyt normaalisti ihan jokainen peruskäyttäjä tarvi, mutta sitä ei koskaan tiedä, milloin joutuu jonkun tämmöisen kanssa tekemiseen. Komentorivin käyttöliittymistä ei kuitenkaan päästä ikinä eroon. Graafien käyttöliittymä ei pysty sitä korvaamaan millään tavalla. Mutta jos tämmöiset asiat kiinnostaa enemmän, niin meillä on sitten tämmöinen vanha kurssi ollut kuin mikrotietokonelaitteista. Siellä puhutaan tämmöistä komentojonosta ja muista sitten enemmänkin. Tällä kurssilla ei niihin mennä tämän syvemmin, kun mainitaan. No, että me päästäisiin nyt siihen komentoriviin käsiksi. Tietysti jos Windowsissa halutaan komentoriviin päästä, niin sehän löytyy täältä Start, ja sitten jostain alavalikosta löytyy tämmöinen Command Prompt näissä uusimmissa Windowsissa. Se sitten vähän riippuu, onko se musta tausta vai mikä siinä on, mutta tämmöinen tila tulee, mihin voidaan sitten kirjoittaa komentoja. Mä voin nyt välillä aina palailla tähän niin sanottuun DOS-tilaan, mutta lähinnä meitä kiinnostaa nyt se, että miten tämä homma toimisi siellä Unix-puolella. Eli me tarvitaan nyt se joku ohjelma, jolla me saadaan yhteys sinne Unixiin. Ja semmoinen on nyt esimerkiksi tämmöinen kuin Secure Cell Client. Tämmöinen ohjelma, joka on nyt asennettu Agoranetin koneisiin ja saa tuolta AT-keskuksen web-sivuilta jokainen omalle kotikoneelleenkin. Löytyy muitakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi sen nimi niin kuin Putty. Ja ties mitä muita. Puttu on siitä hyvä, että sen voi pistää korpulle levykkeelle mukaan ja kantaa aina mukana, mihin vaan pistää koneeseen, ja se käynnistyy suoraan sitä korpulta. Vaikka missä päin maailmaa menisi, niin sillä saa sitten yhteyden tänne, jos tarve vaatii. Ennen vanhaa on käytetty semmoistakin ohjelmaa kuin Telnet, mutta älkää ikipäivänä enää koskeko tuommoisen, jos olet joskus käyttänyt tai tulee vastaan. Sillä nyt ei esimerkiksi saa tänne yliopistolle enää mitään yhteyksiä, mutta ei parane minnekään muualle kautta. Telnet on sama kuin te huutelisitte tuolla kadulla kaikki teidän asiat kaikille. Ja voi kuka tahansa pihon varressa oleva niin napata kaikki teidän salasanat ja kaikki mitä menee siinä sitten piuhalla, niin kaiken kaapata. Tämä SS on semmoinen yhteys, joka on salattu, niin sen voi kaapata kyllä, mutta ei sille tee mitään, kun siinä on se salaus. Ja menee viikko tolkulla, niin kuin sen saisi purettua. No. Kokeillaan, miten tämmöinen toimii nyt tämä Secure Cell. Nostoikin tuolta pois. Start Programs ja SSH Secure Cell. Secure Cell Client. Täällä samassa kansiossa on tämmöinen kuin Secure File Transfer Client, johon me palataan sitten myöhemmin tällä kurssilla vielä. Käynnistetään se tuolta. Toi. Yleensä tässä riittää, että painaa Enteriä. Täältä tulee tämmöinen dialogi, joka kysyy, että mihin me halutaan ottaa yhteys. Se löytyy myös täältä failia. Quick Connect. Valinnasta. Ehkä meidän pitää tietää nyt koneen nimi, johon me halutaan ottaa tänne pääteyhteys. Ja vaihtoehtoja nyt teidän kohdalla on esimerkiksi silmu.st.juu.fi tai verso.st.juu.fi. tai itu.st.ju.fi, tai kanto, tai tukki. Nämä on tämmöiset viisi konetta, joita opiskelijat voi käyttää. Ihan sama mitä niistä. Jos teette yhdessä jotain juttuja, niin ne on yhtä lailla näkyvästi siellä toisessa. Ei niin kuin merkitystä. Mä voin esimerkiksi laittaa tuohon verso.st.ju.fi. Jos on täällä yliopiston sisällä jossain mikroluokassa, niin osoitteeksi riittää ehkä pelkkä verso. Mutta jos olette jossain maailmalla, niin pitää laittaa tämä koko osoite. Muuten ei löydy. Sitten username-kohtaan pistetään se oma käyttäjätunnus, ja muihin kohtiin ei sitten kannata koskea. Pitää olla näin, miten tässä on. Sitten vaan connect. Ja se löysi näköjään sen palvelimen sieltä, koska nyt se kysyi sitten salasana. Se on se sama salasana kuin millä se päästi sähköpostiin sen webmailin kautta. Sinnehän paukasi. Ensimmäiseksi se Unix-kone kertoo tämmöisen päivän viesti, joka ei välttämättä kovin usein muutu.